μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα σας καλέσω να πάμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σήμερα το μήνυμά μας θα είναι λιγότερο, αλλά νομίζω δεν θα στενοχωρηθεί κανένας, γιατί πιστεύω ότι πήραμε τόσα μηνύματα ήδη έμπρακτα και την αλήθεια την είδαμε εφαρμοσμένη. Θα ήθελα όμως να σας καλέσω να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, Ιωταζήτα, για να διαβάσουμε από εκεί ορισμένα εδάφια, καθώς συνεχίζουμε να μελετούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ένωσής μας με τον Χριστό, της ένωσης του πιστού με τον Χριστό. Κατά Ιωάννη κεφάλαιο Ιωταζήτα και θα διαβάσω από το εδάφιο 20. Ιωάννης Ιωταζήτα 17, εδάφιο 20. Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστέψουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με εσένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς. Και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, θέλω αυτοί που μου έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι και εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου. Τη δόξα που μου χάρισες. Αυτή την φρασούλα δεν θα την εξηγήσουμε καθόλου σήμερα, αλλά έχει τόσο βάθος και τέτοια σημασία. Την εβδομάδα που πέρασε διάβασα ένα έργο ενός γνωστού πουριτανού θεολόγου και πολλά άλλα πράγματα, του Τζον Όουεν, που έχει ακριβώς αυτό το θέμα, ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα, ότι τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Σημαίνει το να μπορείς να δεις, να βλέπεις, να απολαμβάνεις, να χαίρεσαι την δόξα του Ιησού Χριστού. Είναι τόσο μεγάλο που απλά δεν θα το πιάσουμε σήμερα. Εδάφιο 24 λοιπόν ξανά. Πατέρα, θέλω αυτοί που με έδωσες να είναι μαζί μου όπου είμαι και εγώ, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα μου. Τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Πατέρα, δίκαιε κριτή, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα. Και αυτοί εδώ έχουν αναγνωρίσει πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Πριν προσευχηθούμε, να πω κάτι ακόμη, μία πολύ σημαντική ανακοίνωση, και αυτή είναι ότι σήμερα το βράδυ δεν θα έχουμε βραδινή λατρεία, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Κουκάκι, στον καινούριο χώρο του Σωματείου Απεξάρτησης ο Φιλίμωνας, για να τον δούμε και επίσης να έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε και να αφιερώσουμε αυτόν τον νέο τόπο διακονίας. Στο έντυπο λατρείας υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και από ό,τι είδα το δελτίο θα έχει σταματήσει βροχή το απόγευμα, οπότε δεν διατρέχουμε κανέναν κίνδυνο, γιατί με τις βροχές παθαίνουμε κάτι τελικά εδώ πέρα. Λοιπόν, ελάτε να προσευχηθούμε. Ωραία, Κύριε, σου ζητούμε εσύ μέσα από τον Λόγο σου να μας μιλήσεις και να εργαστείς μέσα μας και να μας δείξεις, Κύριε, όλες αυτές οι έννοιες, οι βαθιές και ευλογημένες, τις οποίες τις διαβάζουμε, με τις οποίες ίσως είμαστε και εξοικειωμένοι, να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνουν για μας, για τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδερφοί μου, το μήνυμα σήμερα έχει 1, 2, 3, 4 σημεία. Αλλά θέλω να σας παρηγορήσω ότι το μεγάλο είναι το πρώτο. Οπότε αφού περάσουμε το πρώτο, τα άλλα 3 θα περάσουν πολύ γρήγορα. Οπότε μην αγωνιάτε αν το πρώτο μας σημείο κρατήσει αρκετή ώρα. Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα μας. Είναι η τρίτη Κυριακή κατά την οποία μελετούμε αυτή την φράση. Ψάλαμε τον ύμνο, τι ωραία, μέσα στον Χριστό είναι η καρδιά. In Christ alone στα αγγλικά, έτσι, μέσα στον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την φράση πάνω από 100 φορές στις επιστολίες του. «Εν Χριστώ». Και είμαστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, είδαμε το 15ο κεφάλαιο, είδαμε το 14ο κεφάλαιο, σήμερα ερχόμαστε να δούμε το 17ο κεφάλαιο, και σε όλα αυτά τα κεφάλαια ο Ιωάννης, εδώ ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, περιγράφει τη σωτηρία σαν μία ένωση του πιστού με τον Χριστό. Και όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία, αλλά όσο ωραία ακούγονται, τόσο και δυσνόητα είναι. Τι ακριβώς είναι όλα αυτά? Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί 4 πράγματα, όπως είπα, να δούμε ποια είναι η φύση αυτής της ένωσης. Ήδη έχουμε μιλήσει για πράγματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα, αλλά θα τα επισκεφθούμε ξανά. Ποια είναι η φύση, ποια είναι η έκφραση, ποιο είναι το αποτέλεσμα και τέλος ποια είναι η προϋπόθεση της ένωσής μας με τον Χριστό. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ποια είναι η φύση της ένωσής μας με τον Χριστό. Δείτε γιατί μιλούμε για ένωση με τον Χριστό. Δείτε πώς καταλήγει η προσευχή του Κυρίου. Εδάφιο 26, κεφάλαιο 17, εδάφιο 26. «Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη». Βλέπετε η κίνηση αυτή, η αγάπη με την οποία με αγάπησες, να είναι μέσα τους, «όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους». Ο Χριστός λοιπόν λέει ότι εγώ, ο Χριστός, θα είμαι μέσα τους. Και επίσης το εδάφιο 23. «Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα», και συνεχίζει και λέει «θα είμαι μέσα τους». Θα είμαι μέσα τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η φράση στο αρχαίο κείμενο «εν αυτής», μέσα σε αυτούς, θα είμαι μέσα τους. Να λοιπόν, η μία πλευρά αυτής της εικόνας, ο Χριστός που είναι μέσα μας. Αλλά θα ήθελα να δούμε ότι στο εδάφιο 21 υπάρχει η άλλη πτυχή, η άλλη πλευρά της ίδιας εικόνας. Ακούστε το εδάφιο 21. «Ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς». Στο αρχαίο κείμενο «είναι και αυτοί εμείς εν ημίν», μέσα σε εμάς, στον Πατέρα και στον Υιό. Με άλλα λόγια, δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ την ορολογία, την γλώσσα με την οποία μιλάει ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, περιγράφει την σχέση του πιστού με τον Χριστό ως εξής. Ο Χριστός είναι μέσα μας και εμείς είμαστε μέσα Του. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά θέλω να τα δούμε όπως θα περιγράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και βέβαια, εδώ στεκόμαστε και λέμε τι ακριβώς θέλει να πει ο Ιησούς Χριστός. Τι εννοεί? Όλα αυτά ακούγονται κάπως μυστηριακά, μυστικιστικά, δυσνόητα, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, όταν λέμε, έχουμε μάθει εμείς όσοι μεγαλώσαμε σε Ευαγγελική Εκκλησία, να πούμε ο Χριστός είναι μέσα στην καρδούλα σου, να βάλεις τον Χριστό μέσα σου, ο Χριστός είναι μέσα μας, και όλα αυτά τα λέμε, αλλά τι ακριβώς εννοούμε με όλη αυτή την ορολογία? Δείτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη πώς την παρουσιάζει, την συνδέει με κάτι. Ακούστε προσεκτικά στο εδάφιο 23. Λέει «εγώ ενωμένος μαζί τους», μιλάει ο Χριστός, «και εσύ, ο Πατέρας, ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα». Τώρα, παρένθεση. Ένα από τα πράγματα που πραγματικά όσο μελετώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πολύ συχνά όταν κάνουμε Ευαγγελισμό και δίνουμε τη μαρτυρία μας, δίνουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και λέμε σε κάποιον πάρε και ξεκίνα να διαβάσει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη μένω φαίνεται τόσο βαθύ, τόσο πυκνό, τόσο δυσνόητο και πραγματικά πασχίζουμε να βγάλουμε νόημα με όλα αυτά που λέει εδώ πέρα. Αλλά με απλά λόγια, η ένωση του τι σημαίνει να είναι ο Χριστός μέσα μας σχετίζεται με το γεγονός ότι ο Χριστός μας αγαπάει. Με τέτοια αγάπη σαν την αγάπη με την οποία αγαπάει ο Πατέρας τον Υιό μέσα στις σχέσεις της Τριάδας. Θα τα κάνουμε όλα αυτά πιο πρακτικά σε ένα λεπτό. Επίσης δείτε το εδάφιο 26, το τελευταίο εδάφιο της προσευχής του Κυρίου μας. «Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους». Με άλλα λόγια, η ένωση σχετίζεται με αγάπη. αγαπώ κάποιον τόσο που ενώνομαι μαζί του και γίνομαι ένα με αυτόν. Το ξαναλέω. Αγαπάω κάποιον τόσο που αυτή η αγάπη με κάνει να ενωθώ μαζί του, να γίνουμε ένα. Τι σας θυμίζει όλη αυτή η γλώσσα? Ο Λούθυρος μας βοηθάει. Το έτος μας, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι το έτος που γιορτάζουμε τα 500 χρόνια από την θυροκόλληση των 95 θέσεων του Λουθύρου, το έτος Λουθύρου. Και ένα από τα πράγματα που έχουμε κάνει είναι έχουμε μεταφράσει διάφορα κείμενα, και ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα που έγραψε ο Λούθυρος είναι «Η ελευθερία του χριστιανού». Έχει τίτλο «Η ελευθερία του χριστιανού». Και εκεί πέρα ο Λούθυρος περιγράφει τι πάει να πει «πιστεύω», τι σημαίνει «πίστη». Και ακούστε πώς το περιγράφει. Και θα δείτε πώς μας βοηθάει η εικόνα που χρησιμοποιεί εδώ για να βγάλουμε νόημα μέσα σε όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε λίγο πριν στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εγώ το ομολογώ, πριν 5 χρόνια ήτανε, με καλέσαν να κάνω μια ομιλία για τον Λούθυρο, ο Άρτος Ζωής, και ήταν η πρώτη φορά που πήρα και διάβασα κείμενα του Λουθύρου. Και εντυπωσιάστηκα, ντράπηκα από τη μία, γιατί δεν το είχα κάνει ποτέ ως τότε, και εντυπωσιάστηκα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε έστω και λίγο κάτι από τα κείμενα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Η πίστη ενώνει την ψυχή, ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό. Το τρίτο και ασύγκριτο πλεονέκτημα της πίστης είναι ότι ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό ακριβώς όπως η νύφη ενώνεται με τον νυφίο. Γάμος. Έτσι. Η πίστη τι σημαίνει? Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι όταν σκέφτεσαι την έννοια της πίστης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς γάμους τον τελευταίο καιρό. Και η πίστη είναι αυτή η στιγμή που ο άνθρωπος λέει, όπως ρωτάμε στον άνδρα και τη γυναίκα, δέχεσαι, υπόσχεσαι, και λένε δέχομαι, υπόσχομαι, ναι. Έτσι, αυτή είναι η έννοια της πίστης. Έτσι, είναι η ένωση της ψυχής του ανθρώπου με τον Χριστό. Μέσα στη σχέση αυτή που θυμίζει τη σχέση του γάμου. Με την ιερή αυτή υπόσχεση, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός και ο άνθρωπος, η Εκκλησία, γίνονται μία σάρκα. Και αν είναι μία σάρκα, τότε υπάρχει ένας πραγματικός γάμος μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, ο πλέον τέλειος των γάμων, επειδή οι ανθρώπινοι γάμοι δεν είναι παρά μια σκιά αυτής της μιας τέλειας ένωσης. Με δεδομένο τον γάμο ανάμεσα στον Χριστό και την ψυχή, ακολουθεί το ότι κατέχουν τα πάντα με έναν κοινό τρόπο, και τα καλά και τα κακά. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον Χριστό μπορεί να καυχέται σε εκείνον και να τον δοξάζει, επειδή θεωρεί αυτά που ο Χριστός έχει ως δικά της. Ως αποτέλεσμα, ο Χριστός αξιώνει ως δικά του αυτά που έχει ο άνθρωπος. Ας εξετάσουμε την ανταλλαγή αυτήν λεπτομερέστερα και θα είμαστε σε θέση να δούμε τα ανεκτήμητα ωφέλη της. Ο Χριστός είναι πλήρης χάριτος ζωής και σωτηρίας, ενώ ο άνθρωπος είναι γεμάτος αμαρτίες, θάνατο και καταδίκη. Αν αφήσουμε όμως τώρα την πίστη να μπει στην εικόνα, τότε οι αμαρτίες, ο θάνατος και η καταδίκη γίνονται του Χριστού, ενώ η χάρη, η ζωή και η σωτηρία θα γίνουν της ψυχής, επειδή αν ο Χριστός είναι ο νυφίος, θα πρέπει να πάρει επάνω του αυτά που είναι της νύφης. Και εκείνος με τη σειρά του δορίζει σε αυτήν όλα όσα είναι δικά του. Δεν ξέρω αν πιάνετε αυτή την τόσο όμορφη εικόνα που περιγράφει εδώ ο Λούθυρος. Και τι πάει να πει ένωση με τον Χριστό. Έτσι, ένωση με τον Χριστό είναι κάτι σαν τον γάμο. Κάτι σαν τον γάμο, έτσι. Ο γάμος είναι μια σκιά, όπως μας λέει σοφά ο Λούθυρος, αυτής της πραγματικότητας. Όπου η αγάπη είναι τέτοια που ενωνόμαστε με κάποιον και οι δύο γίνονται σάρκα μία. Έτσι, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι ένας απορροφάται στον άλλον, αλλά οι δύο είναι τόσο ενωμένοι ώστε τι? Προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ό,τι είναι του ενός γίνεται του άλλου, και ό,τι είναι του άλλου γίνεται του άλλου. Έτσι, υπάρχει αυτή η ευτυχής, η όμορφη ανταλλαγή. Και βέβαια λέει ο Λούθυρος, για να το σκεφτούμε λιγάκι, τι είναι δικό μας που το παίρνει ο Χριστός λόγω του γάμου? Έτσι, ο καθένας μας λοιπόν παίρνει πρίκα όταν παντρεύεται. Λοιπόν, τι είναι τα δικά μας που τα παίρνει ο Χριστός? Η αμαρτία, ο θάνατος, η καταδίκη. Ο Χριστός τα κάνει δικά του. Τι είναι δικά του που γίνονται δικά μας? Η ζωή, η αγιότητα, η δικαιοσύνη, όλα αυτά γίνονται δικά μας. Αυτή είναι η εμπειρία της ένωσης με τον Χριστό. Είναι αγάπη, είναι γάμος, είναι ενότητα, όπου γινόμαστε ένα με τον Χριστό. Τώρα, πώς γίνεται ένας γάμος? Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ταλανίζονται ακριβώς βάσει αυτού του ερωτήματος. Πώς παντρευόμαστε? Πρέπει να σας πω ότι αυτή η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι μέσα στους αιώνες πάντοτε η ίδια. Δηλαδή, σήμερα εμείς λέμε ότι παντρευόμαστε τι? Παντρευόμαστε από έρωτα, κεραυνοβόλο έρωτα και ξέρω εγώ τι. Αυτό, ξέρετε, γεννιέται. Διάβαζα την εβδομάδα που πέρασε ένα βιβλίο γραμμένο από μία κοινωνιολόγο από το Berkeley University, Ann Swindler, με τίτλο Talk of Love, How Culture Matters. Λόγος περί αγάπης, έτσι, και το πώς ο πολιτισμός γύρω μας αλλάζει την αντίληψη που έχουμε για την αγάπη. Λέει λοιπόν μέσα εκεί, θα δείτε ότι είναι όλα αυτά πολύ πρακτικά. Λέει ότι από τον 11ο αιώνα και μετά υπάρχει αυτή η αντίληψη της αγάπης σαν κάτι που σε χτυπάει εδώ στο Δόξα Πατρί και ραυνοβόλα, δεν έχεις καμία επιλογή και χαρακτηρίζεται από μία απρόσμενη τραγικότητα. Έτσι είναι ένα γεγονός το οποίο σε συγκλονεί. Σκεφτείτε όλους τους μεγάλους έρωτες που έχει η λογοτεχνία εμνήσει, έτσι. Σας θυμίζω τον Τριστάνο και την Ιζόλδη, που ήταν ένας μύθος του Μεσαίωνα που ο Βάγνερ τον έκανε και όπερα, έτσι. Τι τραγικότητα, έτσι. Γιατί ερωτεύομαι την Ιζόλδη, γιατί κατά λάθος πήρω το λάθος φαρμάκι, ξέρω εγώ τι ήταν αυτό, και είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντισταθώ, έτσι. Είναι κάτι που με βαράει κατά κούτελα και αυτό είναι αγάπη. Κάτι το συγκλονιστικό, το τραγικό. Και βέβαια, ξέρετε, όπως και αυτή η ιστορία, όπως και ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, τελειώνουν με θάνατο. Έτσι, με άλλα λόγια, αυτό που μας ενώνει στο τέλος είναι ο θάνατος. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Μετά, βέβαια, αλλάζει αυτό το πράγμα καθώς προχωρούν τα χρόνια 18ος αιώνας και πάμε και λίγο παρακάτω, η Jane Austen, έτσι, με όλα αυτά τα γνωστά τέτοια. Εκεί η αγάπη είναι μια επιλογή. Κάνω μια επιλογή, παίρνω μια επιλογή που βρίσκω αυτόν τον μοναδικό άλλο που καθορίζει την ζωή μου και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Βέβαια, όλοι μας ξέρουμε, αν είμαστε, αυτό έδειχνε αυτή η μελέτη, ότι όταν πας και ρωτάς τα ζευγάρια, τους λες, εσείς πώς παντρευτήκατε και πόσο ο γάμος σας άντεξε, δεν σου λένε αυτές τις ιστορίες. Σου μιλούν για μια αγάπη πιο πεζή, έτσι, διαχωρίζει αυτό που το ονομάζει η μυθολογία της ρομαντικής αγάπης από μια πεζή και ρεαλιστική προσέγγιση. Σου λέει ότι η αγάπη δεν ήταν κάτι το ξαφνικό, ήταν κάτι το οποίο αυξήθηκε σιγά σιγά. Δεν ήταν επειδή ο άλλος ξαφνικά μου έκανε τόση εντύπωση που δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αλλά ήταν μια διαδικασία μέσα στην οποία βρέθηκα, δύσκολη διαδικασία. Πολλές φορές δεν ένιωθα τίποτα, αλλά ήμουνα εκεί με πιστότητα και τελικά όλο αυτό το πράγμα δούλεψε. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Επειδή είτε το θέλουμε το όχι, ο πολιτισμός μες στον οποίο βρισκόμαστε επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τη γραφή. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε αυτές τις περικοπές που μιλούν για αγάπη, για ένωση, αν είμαστε της ρομαντικής σχολής, δηλαδή της σχολής του Hollywood, θα περιμένουμε ότι, ξέρεις κάτι, πρέπει κάποια στιγμή στην ζωή μου να ένιωσα, ξέρω εγώ, κάτι το κεραυνοβόλο μέσα μου που ξαφνικά άνοιξαν τα μάτια μου και είπα, εδώ είμαστε. Κάποιοι ίσως να είχαμε μια τέτοια εμπειρία όταν ερωτευτήκαμε. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν και πολλές άλλες καλές ιστορίες αγάπης που δεν ξεκίνησαν έτσι. Ιστορίες βαθιάς αγάπης οι οποίες περιείχαν μια διαδικασία, προβληματισμό, αγώνα, βήμα-βήμα. Κι όμως και αυτές οι ιστορίες αγάπης ήταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν πάμε και διαβάζουμε, και πολλές φορές δυστυχώς αυτό κάνουμε, με τα χολιγουντιανά μάτια τη γραφή μας, όλα αυτά τα διαβάζουμε σαν κάτι το οποίο πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, έτσι, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, το οποίο με κάνει άνω-κάτω κτλ. Που μπορεί να είναι και αυτό, αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό. Και αυτό που στην πραγματικότητα η κοινωνιολόγος αυτή έλεγε είναι ακριβώς ότι αυτά τα δύο συνυπάρχουν. Τώρα, γιατί είναι αυτό σημαντικό? Επειδή αυτό που μας λέει αυτή η κοινωνιολόγος το βρίσκουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Για παράδειγμα, δεν θα σας κουράσουμε πολλά. Σκεφτείτε το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 και το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 4. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 4 έχουμε τον κεραυνοβόλο έρωτα. Είναι η Σαμαρίτισσα, θυμάστε, συναντάει τον Χριστό και όλα αλλάζουν. Μία συνάντηση, δεν χρειάζεται και περισσότερο, συνάντησε τον Χριστό τρελάθηκε. Έτσι, τη βλέπουμε να τρέχει πίσω στο χωριό και να λέει ελάτε, ελάτε. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιοι νιώσανε έτσι την αγάπη. Έτσι, που να βγαίνει έξω να πει θέλω να το φωνάξω, να το ακούσει όλος ο κόσμος πόσο σ' αγαπώ και ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι η Σαμαρίτισσα. Πάρα πολύ ωραία. Ιστορία αγάπης είναι. Οδηγεί σε αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει το Ιωάννης 3. Εκεί έχουμε κάποιον άλλον, θυμάστε. Τον Νικόδημο. Πώς τελείωσε η ιστορία με τον Νικόδημο? Μην βιάζεστε. Δεν τελείωσε στο κεφάλαιο 3. Έτσι. Στο κεφάλαιο 3 είπανε δύο λόγια, κάποια πράγματα κατάλαβε ο Νικόδημος, αλλά δεν τον βλέπουμε πολύ ενθουσιασμένο, δεν είναι κεραυνοβόλος έρωτας, έτσι. Δεν είναι αυτή η αγάπη που λες, οπ, αυτός είναι. Αν συνεχίσουμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, πάμε στο κεφάλαιο 7, συναντούμε ξανά τον Νικόδημο, είναι εκεί στην παρέα με τους άλλους Φαρισαίους που σκέφτονται τι να κάνουν με τον Ιησού. Και λέει, έχει μια καλή κουβέντα να πει για τον Ιησού εκεί πέρα, κάνει ένα ακόμη βήμα. Και στο τέλος του Ευαγγελίου, στο κεφάλαιο 19, ξαναβλέπουμε τον Νικόδημο. Εκεί βλέπουμε να έχει κάνει άλλα βήματα. Τον βλέπουμε, προσέξτε, πώς εκφράζει την αγάπη του στον Χριστό. Σκεφτείτε το. Κάνει για μένα την πιο συγκλονιστική πράξη αγάπης που δόθηκε ποτέ στον Χριστό. Με τρελαίνει όταν το σκέφτομαι αυτό που έκανε ο Νικόδημος. Παίρνει το νεκρό σώμα του Χριστού για να πάει να το θάψει, να το τιμήσει. Ξέρετε γιατί με συγκλονίζει? Όλοι μας όσο περιμένουμε κάτι από τον Χριστό, φυσικά τον τιμούμε γιατί κάτι περιμένουμε. Αλλά με συγκλονίζει αυτή η ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος, η πράξη της αγάπης του δεν ήταν στην πιο απίθανη στιγμή και με τον πιο απίθανο τρόπο. Πήρε το νεκρό σώμα του Ιησού για να το αποθέσει, για να το τιμήσει. Μια άλλη ιστορία αγάπης, πολύ διαφορετική, το ίδιο όμως αυθεντική. Τώρα, εάν βέβαια μετά από 5, 10, 15, 20, 25 χρόνια γάμου αναρωτιέσαι ποιος μου είναι αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα δίπλα μου, εκεί υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνετε, έτσι. Άρα δεν έχει σημασία πώς ξεκίνησε και ποια ήταν ακριβώς τα βήματα, η διαδρομή αυτής της ιστορίας σου με τον Χριστό. Το θέμα είναι, η ένωση με τον Χριστό σημαίνει ότι αν σε ρωτήσω σήμερα ποιος είναι αυτός, να πεις εγώ είμαι μέσα του και αυτός είναι μέσα μου, είμαστε ένα. Αυτό ήταν το μεγάλο, τα υπόλοιπα θα είναι σύντομα. Πώς φανερώνεται όμως αυτή η ένωση μου με τον Χριστό? Αν η ένωση μου με τον Χριστό σημαίνει γάμος από αγάπη, διαφορετικά είδη, πώς αυτό τώρα εκφράζεται? Εδώ προσέξτε, μας περιμένει μια τεράστια έκπληξη στα εδάφια που διαβάσαμε. Γιατί θα περιμέναμε ότι αυτός που τέλος πάντων έχει φτάσει σε αυτό που λέμε την ένωση με τον Χριστό να το εκδήλωνε αυτό, ξέρω εγώ, με κάποιον έτσι ιδιαίτερο τρόπο. Ίσως με οι προσευχές του να είναι πιο βαθιές και μπορεί να είναι και αυτό, ή στη λατρεία του να τον βλέπουμε να έχει μια άλλη ποιότητα και μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά όταν ερχόμαστε να διαβάσουμε το με ποιον τρόπο εκδηλώνεται αυτή η ένωση μου με τον Χριστό στα εδάφια αυτά, τι λέει? Εκδηλώνεται μέσα από τις σχέσεις μου μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Το πόσο ενωμένος είμαι με τον Χριστό φαίνεται από το πόσο ενωμένος είμαι με τους άλλους. Αυτό λέει. Θέλω να σας τα ξαναδιαβάσω. Δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό πιέζομαι, αλλά αυτό ακριβώς λέει εδώ. Ώστε να είναι, εδάφιο 21, ώστε να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ πατέρες ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς και έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που με έδωσες την έδωσες αυτούς για να είναι ένα μεταξύ τους, όπως εμείς είμαστε ένα, εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι τόσο καθαρό εδώ πέρα. Η ένωσή μου με τον Θεό, η ένωσή μου με τον Χριστό φαίνεται ή μάλλον οδηγεί στην ένωσή μου με τους άλλους. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να την ζήσω στην απομόνωσή μου. Δεν είναι δυνατόν να την ζήσω εγώ για τον εαυτό μου. Είναι εντυπωσιακό, δεν το διαβάσουμε στο αρχαίο κείμενο, πόσες φορές χρησιμοποιεί την πρόθεση «ίνα», «ώστε να». Και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι στο τέλος αυτού του σκοπού, το «ώστε να» δηλώνει σκοπό, δεν βρίσκεται η ένωσή μου με τον Χριστό. Η ένωσή μου με τον Χριστό είναι μέσο προς κάτι άλλο. Προσέξτε, δεν λέει να είστε ενωμένοι μεταξύ σας, να κάνετε αυτό ώστε να είστε ενωμένοι με τον Χριστό, δηλαδή στο τέλος της διαδρομής. Λέει ακριβώς ανάποδα. Λέει, είστε ενωμένοι με τον Χριστό, σας αγάπησα, ενώθηκα με εσάς, μπήκα σε εσάς και εσείς σε μένα, είμαι ενωμένος μαζί σας, είναι ώστε να, ακούστε, να είστε ενωμένοι ένας με τον άλλον. Να λοιπόν, έχω συζητήσει με μερικούς, αν αυτό που κάνουμε, που χαιρετιόμαστε ένας με τον άλλον, λέει, παίρνει, αποσπά την προσοχή μας από τον Χριστό. Νομίζω ο Χριστός θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό το πράγμα. Γιατί ο Χριστός θα πει, δεν αποσπά τίποτα. Ο λόγος που πρέπει να είσαι ενωμένος μαζί μου, ο λόγος που πρέπει να είναι η προσοχή σου σε μένα, είναι να δεις τον διπλανό σου. Να αγαπήσεις τον διπλανό σου. Να υπηρετείς τον διπλανό σου, να αποδεχθείς τον διπλανό σου, να συγχωρήσεις τον διπλανό σου. Δείτε λοιπόν πώς η ένωσή μας με τον Χριστό φανερώνεται. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ένωσής μας με τον Χριστό. Αν δείτε στη σειρά, είναι το πρώτο «ίνα» έχει να κάνει με την ενότητα, το δεύτερο «ίνα» έχει να κάνει με τη μαρτυρία. Ώστε είμαστε ενωμένοι, ενώνομαι μαζί σας, ώστε να είστε ενωμένοι μεταξύ σας, ώστε να δει ο κόσμος. Να δει ο κόσμος. Και το είπαμε αυτό την προηγούμενη Κυριακή, δεν θα πάρω όλο χρόνο. Η Εκκλησία είναι η ερμηνευτική του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία, όπως είπε ο Λέσιν Νούμπικεν, είναι η ερμηνευτική του Ευαγγελίου, να πιστέψει ο κόσμος. Τελειώνουμε όμως. Ποια είναι η βάση της ένωσής μας με τον Χριστό? Τι δώρο, ο Θεός ο ίδιος να θέλει να είναι ένα μαζί μας. Αλλά ποια είναι η προϋπόθεση, πώς αυτό είναι δυνατόν? Κοιτάξτε στο εδάφιο 25, πώς αποκαλεί ο Ιησούς Χριστός τον Θεό Πατέρα. Ακούστε το στη Νέα Μετάφραση. Λέει, Πατέρα δίκαιε κριτή. Ποιος θέλει να πλησιάσει κοντά σε έναν πατέρα που είναι δίκαιος κριτής? Πατέρα δίκαιε, λέει το αρχαίο κείμενο. Και λίγο πιο πριν στο εδάφιο 11, ο Ιησούς Χριστός ξαναποκαλεί τον ουράνιο πατέρα, Πατέρα Άγιε. Πατέρα Άγιε, πώς είναι δυνατόν ο αμαρτωλός άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό που είναι δίκαιος κριτής και είναι Άγιος? Ξέρετε, πάρα πολλοί δυσκολεύονται με αυτή την γλώσσα, έτσι, δεν θέλουν να δουν ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και αυτή η διάσταση της σωτηρίας, έτσι, η κρίση, η δικαιοσύνη, η απόδοση της ευθύνης, ότι στέκομαι μπροστά στον Θεό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ενωθώ, πώς είναι δυνατόν να ενωθώ με έναν πατέρα που είναι κριτής, δίκαιος και Άγιος, εγώ που είμαι αμαρτωλός? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Σκεφτείτε, απλή να την ακούσουμε, να την καταλάβουμε. Σκεφτείτε τι διαβάζουμε εδώ πέρα στο κεφάλαιο 17. Την αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Όλα αυτά υπάρχουν και όλα αυτά είναι δυνατόν να γίνουν και όλα αυτά μπορεί να συμβούν σε μας επειδή ο Χριστός τα προσεύχεται για εμάς στον Πατέρα. Είναι δυνατόν ο αμαρτωλός άνθρωπος να γίνει ένα, να βιώσει αυτή την εμπειρία του πνευματικού γάμου με τον Πατέρα, με τον Θεό, να μπει μέσα, όπως τον περιγράφουν διάφοροι θεολόγοι, μέσα στον χορό της αγάπης που είναι η Αγία Τριάδα, έτσι, τον προσκαλεί πώς τον αμαρτωλό άνθρωπο? Δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο Μέγας Αρχιερέας, ο οποίος προσεύχεται για μας και δεν προσεύχεται μόνο. Σας το έχω πει πολλές φορές ότι το καλύτερο ερμηνευτικό εργαλείο είναι τα μαθηματικά. Προσεύχεται και λέει στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 26, τους έμαθα ποιος είσαι, θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μέσα τους. Αμήν. Εδώ τελειώνει η προσευχή. Κεφάλαιο 18. Όταν τελείωσε την προσευχή του Ιησούς, βγήκε μαζί με τους μαθητές του και πήγαν στην απέναντι πλευρά του χυμάρου των Κέδρων. Εκεί ήταν ένας κήπος. Γεσθημανή. Και θυμόμαστε την ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός μπήκε μέσα στον κήπο της Γεσθημανή για να ανοίξει τον δρόμο ώστε εμείς να μπούμε μέσα στην αγκαλιά της αγάπης, της τριαδικής αγάπης του Άγιου Θεού μας. Όλα αυτά αυτό το δώρο είναι δοσμένο σε εμάς, δια του Χριστού, δοξασμένο να το όνομά του. Αμήν.